3-chi bob. Ota-ona, yakdil jamoa. Agar bolaning dunyoga kelishida ota-ona ishtirok etsa, nima uchun ko'pincha uning tarbiyasi va g'amxo'rligi bir kishining zimmasiga yuklanadi? Turmush o'rtoqlar bola tarbiyasida shu jamoa a'zolari sifatida mas'uliyatni o'zaro taqsimlashlari lozim. Zamonaviy oilalarning ko'pchiligi mablag' hamma narsaga yetarli bo'lishi uchun ikkita daromad manbai mavjud. Bu esa ota-onalarni farzandlari, uy ishlari va o'z mansablari o'rtasida tom ma'noda bo'linishiga majbur qilib qo'yadi. Hattoki ota-onalardan biri ishlamaydigan baxtli oilalar ham barcha oila a'zolarining ehtiyojlarini qondirish va ayni paytda aql-zakovatni saqlab qolish muammosiga duch keladi. Bola tarbiyasi ota-onaning mehnatini talab qiladi. Bolalarni tarbiyalashda raqs kabi ikkita sherik kerak. Vaholanki, ularning har ikkisi ham o'rgangunga qadar bir-birining oyog'ini bosmaslik uchun ancha mashq qilishlari kerak bo'ladi. Agar ota-ona zurriyodini o'stirishda va bir-biriga sodiq bo'lsa, unda bola tarbiyalash jarayoni oson va rohatliroq bo'ladi. Qaysi ota-ona jamoasini yaxshi deb bo'lmaydi? Birgalikda bolalarni tarbiyalash va jamoa bo'lish otalar va onalarga ular o'rtasidagi barcha vazifalarni qat'iy ajratishni bildirmaydi. Har bir ota-ona bolalarni tarbiyalashda eng oson va eng yoqimli rol tanlashni istaydi va barcha jirkanch ishlarni ikkinchi yarmiga yuklashni istaydilar. Men bolalarni yotoqqa yotqizaman va ertalab ularni turganlaridan so'ng o'pib qo'yaman. Sen esa bugun juda mehribon bo'lganing uchun vaqti-vaqti bilan ularning nam tagliklarini o'zgartirib turishga roziman. Sen esa ularning tishi chiqayotganida kechasi oldida turasan. Ularni cho'miltirasan, kiyimlarini almashtirasan va jazavasi qo'ziganda ularni tinchlantirasan. Kelishdikmi? Orzuga ayb yo'q. Bu tango raqsini ijro etish uchun ikki sherik zarurligi kabidir. Bolaning tishi chiqayotganida yoki jazavaga tushganida uni tinchlantirish uchun ikki kishi zarur. Balki siz qaysi ota-ona jamoasi yaxshi emasligini allaqachon bilib olgan bo'lishingiz mumkin. Uyda doimo tartib-intizomni saqlab qolish uchun yovuz ona va hamma narsaga ijozat beruvchi yaxshi ota jamoasini yaxshi deb bo'lmaydi. Aqlli ota va ahmoq onadan tashkil topgan jamoani ham yaxshi deb bo'lmaydi. Ota bolalarga shirinliklar yeyishni taqiqlaydigan, ona esa yashirincha bu taqiqni bekor qiladigan jamoani ham yaxshi deyish mumkin emas. Qaysi ota-ona jamoasini yaxshi deb hisoblash mumkin? Yaxshi jamoa baxtli va sog'lom bolalarni tarbiyalash va unga erishish uchun intilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadigan ikkita aqlli va mehribon ota-onadan iborat. Va bu qiyin ish. O'z farzandlarini muvaffaqiyatli tarbiyalayotgan ota-onalarning yaxshi jamoasini quyidagi belgilardan bilib olish mumkin. Har ota-ona o'zlarining kuchli va zaif tomonlari borligini biladi, hamda boshqa jamoa a'zosining kamchiligini to'ldirish uchun yelkasini tutishga tayyor bo'ladi. Ona chaqaloq yig'isini ko'tara olmasligi bois, go'dakni tinchlantirish qiyin bo'lishi mumkin. Balki dadasi yig'layotgan bolakayni oson tinchlantirar, ammo uxlatish uchun sabri chidamaydi. Shuning uchun ona kichkintoyga yotishdan oldin kitob o'qiydi va xayrli tun tilaydi. Shundan so'ng ota bolani yotoqqa olib borib yotqizadi. Jamoaning ishi shundan iborat. Turmush o'rtog'ingiz bilan qalam va bloknot oling, bir-biringizga yaqin o'tiring va bir ishni bajaring. Varaqni 3 ustunga bo'ling. Birinchi ustunga bolalarni tarbiyalashda sizga nima yoqishini yozing. Ikkinchisida sizda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmaydigan har bir narsani kiriting. Va nihoyat 3-chi ustunda siz yoqtirmaydigan narsalarni yozing. Bu ishlar va majburiyatlarni o'ylayotganingizda yo'q, sizda bor kuchingiz bilan boshingiz oqqan tomonga qarab qochish istagi paydo bo'ladigan narsalardir. Ro'yxatlaringizni taqqoslang va bu ota-onalardan birining dahshatini ikkinchisining orzu chegarasi bilan almashtirish imkoniyatini beradi. Ota-onalar bir-birini rag'batlantiradilar, qo'llab-quvvatlaydilar hamda bir-biridan o'rganadilar. Bolalarni tarbiyalash deb ataladigan g'oyat go'zal va qo'rqinchli bunday hayratomuz o'yinda ular bir-birining qo'llaridan mahkam ushlab oladilar. Ular o'z g'alabalarini birgalikda nishonlashadi va vaqtinchalik mag'lubiyatlarda birga yig'lashadi. Shved maqollarida aytilganidek, Bo'lingan quvonch ikki hissa quvonchdir. Bo'lingan g'am yarim g'amdir. Bu amalda qanday ko'rinishga ega? Aytaylik, ikkala turmush o'rtoq ham bolani uxlatishning samarali va vaqt sinovidan o'tgan usulini tanladilar hamda birgalikda harakat qilishga qaror qildilar. Er mehmonxonadan o'tib, birinchi kuni kechqurunoq bola yig'layotganini eshitgan xotinining bolasidan ham ko'ra ko'proq aziyat chekayotganini ko'radi. Shunda er xotinini quchoqlab, muloyimlik bilan shunday deydi: "Dilbarim, sen ajoyib onasan. Sen bizning kichkintoyimiz yig'lashini istamasligini va senga uni yig'lashini eshitish juda qiyinligini bilaman. Lekin uning o'z to'shagida uxlab qolishni o'rganishi qanchalik muhim ekanligini tushunishingdan xursandman. Uni ko'rgani kirdik. Hammasi joyida. Mening ham tinchim buzildi. Lekin biz uning o'z kravatida mustaqil uxlab olishini o'rganish yaxshi usul ekanligiga birgalikda qaror qildik. Natija esa vaqtinchalik noxushlikni oqlaydi." Ota-onalar qurbonlik qilishga, noqulayliklarga chidashga va oilasi manfaatlari uchun zarur bo'lgan ishlarni qilishga tayyor. Ehtimol, ona bolalarining turli sport jamoalari uchun o'ynashlarini xohlaydi. Bu ularning mustaqil bo'lishiga yordam beradi deb hisoblaydi. Bu istak oilaning maqsadlaridan biriga juda mos keladi. Aka va singillarni mustaqil shaxslar sifatida tarbiyalash. Lekin bu maqsadga erishish uchun qanday qurbonliklar qilish kerak? Qanday noqulayliklarga chidash kerak? Axir, ota-ona bir vaqtning o'zida ikki xil joyda bo'lishi kerak. Ota-ona o'z maqsadiga erishish bu qurbonlikka arziydi, deb qaror qabul qilish kerak. Yolg'iz otaga yoki onaga ikki barobar og'ir yuk tushadi. Keling, realist bo'laylik. Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida nikohlarning yarmi ajralish bilan tugaydi. Shu bois bolalarni tarbiyalashda ikki hissa og'irlik yolg'iz ota-onalar zimmasiga tushadi. Bu holat nafaqat ajralish holatiga taalluqli. Agar siz yolg'iz ayol bo'lsangiz yoki biror sababga ko'ra bola tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan uzoq qarindoshi yoxud muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarning xotini yoki beva bo'lsangiz, sizning zimmangizga ikki karra og'irroq yuk tushadi. Ayrim oilalar borki, ularda ota-onalardan faqat bittasi an'anaviy tarzda bola tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Bunday vaziyatlarda esa bolangizni yana bir bor erkalatib yuborish vasvasasi bor, chunki u ota-onalardan birining yo'qligidan qiynaladi. Siz ta'limning u yoki bu usulini tanlashda qat'iy va ishchil bo'lishingiz kerak. Balki sizga tanaffus kerak bo'lganida sizni qo'llab-quvvatlash yoki sizning vazifalaringizni bir qismini olishga hech kimingiz yo'qdir. Yoki ehtimol siz omadlidirsiz. Siz oila a'zolaringiz yoki do'stlaringiz sizni qo'llab-quvvatlashlari haqida ularni oldindan ko'ndirgandirsiz. Afsuski, bugungi kunda oldingi vaqtlardan farqli o'laroq qarindoshlaringiz ko'pincha bir-biridan uzoq yashaydilar. Agar siz o'zingiz yolg'iz bolani tarbiya qilayotgan bo'lsangiz, hamma narsani mustaqil qilish vasvasasiga yo'l qo'ymang. O'zingiz yakkalanib qolmang va tashqaridan har qanday yordamni rad qilmang. Hamma joyda yolg'iz ota-onalarga o'z farzandlariga g'amxo'rlik qilishlarida yordam berish uchun qo'llab-quvvatlash guruhlari tashkil etiladi. Ular bu bolalarni parvarishlashga, tarbiyalashga yordam berishni amalga oshiradilar. Bolani muvaffaqiyatli tarbiya qilish uchun doimiy ota-ona jamoasi kerak deb shikoyat qilish o'rniga, qobiliyatli yolg'iz onalar va topqir otalar farzandlarini tarbiyalash jarayoniga boshqa odamlarni jalb etadilar. Ehtimol, amakingiz o'g'lingizga to'pni qanday berishni o'rgatar, bobongiz uni muhim qaror qabul qilishda qo'llab-quvvatlar va boshqa bir oila dam olish oldida sayohat qilishni rejalashtirganda siz bilan bir jamoani tashkil qilar. Barcha bu odamlar sizning noan'anaviy, ammo mavjud oilangizdagi bo'shliqlarni to'ldirishi va ajoyib tarbiyachi bo'lishingizga yordam berishi mumkin. Bu masalaning o'zga bir jihati esa tarbiyalash jarayoniga boshqa odamlarni jalb etishdan iboratdir. Bolani tarbiyalash jarayoni juda ko'p vaqt va kuch talab etadi. Bu sizda yetarli emas. Va buning ijobiy tomoni nima? Siz bolangiz uchun qancha tarbiyachi kerak deb o'ylasangiz, shuncha tarbiyachini tanlab olishingiz mumkin. O'ylab ko'ringa, o'g'lingiz yoki qizingizga kattalarning turli malakalarini singdirish va rivojlantirish jarayonida yordamga keladigan bunday keng ko'lamli sevgisi va g'amxo'rligini his qilish qanchalik yaxshi bo'lardi. Agar yolg'iz ona yoki yolg'iz ota bo'lsangiz, faol hayot o'rnini egallagan bo'lsangiz, unda siz bolangizga katta, bag'ri keng oilani taqdim etishingiz mumkin. Bolalarga so'zsiz sevgi, aniqlik va doimiylik kerak. Siz bularning barchasini ularga berishingiz mumkin. Bolangizga jamoangizni buzishiga yo'l qo'ymang. Aytaylik, siz ota-ona bir jamoa bo'lib, bolangizni tarbiyalash uchun birgalikda ishlashga qaror qildingiz. Bu ajoyib boshlanish. Lekin shuni unutmang, bolalar siz o'ylagandan ko'ra ayyorroq. Ba'zan ular bizga yoqimli mushukchalardek ko'rinadi. Shunday yoqimli va mehribon, oq va pahmoq, lekin ularning yumshoq panjalari orasida tirnoq yashirilgan. Bolalar o'zlari istagan shirinlik yoki o'yinchoqni olish uchun deyarli har doim xushyor va har qanday bo'shliqdan foydalanishga tayyor turadilar. Va menga ishoning, agar ular o'z ota-onalarini boshqara olishlarini ko'rsalar, darhol jamoangizni buzish uchun fursatdan foydalanadilar. O'zingiz ham bolalik chog'ingizda shu ishni qilmaganmikansiz? Buni onangizdan so'rang. Ota-ona jamoasi birligini saqlab qolish uchun siz futboldagi kabi kuchli hujum va kuchli himoya bo'lishingiz kerak. Hujum o'zi nima? Bu siz bilan birga muhokama qilgan va siz bolalardan uyda ishchilikni rioya qilishda talab qilayotgan o'zini tutish qoidalarining ro'yxati. Himoya bu nima? Bu sizning turmush o'rtog'ingizga bo'lgan ishonchingiz. Har qanday sharoitda ham u oilada qabul qilingan qoidalarni bajarib, umumiy maqsadingiz sari harakat qiladi. Shuning uchun bolaning men shirin kulcha olishim mumkinmi degan savoli ota-onaning birovini shoshirib qo'ymasligi kerak. Oilada o'yinda bo'lgani kabi muayyan qoidalar mavjud. Hakam ularni o'zgartira olmaydi, chunki boshqa jamoa murabbiyi g'azablanadi. Hakamning vazifasi uzoqdan-uzoq belgilangan qoidalarga rioya qilishni nazorat qilish. Shuning uchun, agar oilaga kechki ovqatdan oldin shirinliklar iste'mol qilish taqiqlangan bo'lsa, unda Kris onasining bunga yo'l qo'ymasligiga va otasi uni qo'llab-quvvatlashiga amin bo'lishi kerak. Kris ham ota-onasini boshqarish harakati uchun o'zining jazolanishini bilishi kerak. Har qanday sport jamoasi kabi, biror bir mag'lubiyat yuz bergan taqdirda, ota-onalar qayta guruhlanib, vaziyatni baholab va o'yinni davom ettirishlari kerak. Tanaffus e'lon qiling va qayerda xato bo'lganini bolangizga tushuntiring.
Kris, men tushlik yaqinlashganini o'ylamasdan senga shirin kulcha olishga ruxsat beribman.
Men biroz ko'proq e'tiborliroq bo'lishim kerak edi. Sen esa onangning ta'qiqidan so'ng mendan ruxsat so'ramasliging kerak edi. Demak, do'stim, bugun sen shirin kulchasiz qolasan. Shundan so'ng siz o'yinga qaytib kirasiz va iloji boricha yaxshi o'ynaysiz. Bolangiz sizni o'z tomoniga tortishiga yo'l qo'ymang.
Agar ota-onalar jamoasining birligi buzilsa, ulardan biri o'zini bola tomonga sudralib ketish xavfi ostiga qo'yadi. Agar shu sodir bo'lsa, bola ota-onani manipulyatsiya qila boshlaydi. Bu esa ziddiyat va chalkashliklarga olib keladi.
Bola yaxshi bo'lib qolgan ota-onasining birini boshqasiga qarshi o'ynashga majbur qilib, uni yomonga aylantirganiga barchamiz guvoh bo'lamiz. Bunga Miss Doubtfire filmini kuzatsangiz, u ajoyib misol bo'la oladi. Ota bolalarni hech qachon jazolamagan. Bundan tashqari, ularning yonida, ya'ni onaga qarshi o'ynaydigan jamoasida ekanligini, bolalarning jamoasida ekanligini ularga tushuntiradi va natijada oilaviy hayotning barcha sohalarida betartiblik hukm suradi. Onalariga o'ziga og'ir artilleriya rolini topshirganlari yoqmasdi. U ham hayotdan zavq olishni istardi, ammo eri uni bu xursandchilikdan mahrum qildi. Bolalar zo'r ota bo'lib chiqqan otalari bilan vaqtlarini mazza qilib o'tkazishgan bo'lsa-da, oxiri fojiali tugaydi. Ota-ona jamoasida birlikning buzilishi ularning ajralishiga sabab bo'ldi. Ehtimol, otaning farzandlari bilan vaqtni xushchaqchoq o'tkazish haqidagi beozor istagi oila barbod bo'lishi bilan yakunlandi. Va film qahramonlarining barchasi azoblandilar. Men ota mehribon, ammo adolatli enaga rolini bajarishni boshlaganidan keyin bu oilada tinchlik tiklana boshlaganini tabassumsiz eslay olmayman.
Agar siz ota-ona sifatida o'z rolingizni aniqlay olmayotgan bo'lsangiz, o'zingizni Mrs. Doubtfire deb biling. hamda o'zingizdan xotirjam va mehribon, ammo talabchan enaga bu vaziyatni qanday hal qilgan bo'lar edi, deb so'rab ko'ring. Ehtimol, bunday psixologik usulning samaradorligi sizni hayron qoldirishi mumkin. Ota-onalar harakatining ishchilligi ularni manipulyatsiya qilish imkoniyatini bartaraf etadi. Bola qaysi biringiz boshliq ekanlaringizni so'rasa, darhol bir ovoz bilan shunday javob qaytaring. Ikkimiz ham birgalikda. Yana savollar bormi?